Labrīt, kolēģi, labrīt, visklātesošie. Šodien mums ir kārtējā izglītības jautājuma komitejas sēde. Sēdē ir pieteikti 6 jautājumi un 4 papildu jautājumi. Lai mums varētu sekmīgi noritēt sēdi, tad vispirms nobalsosim par papildu jautājumu iekļaušanu. Jūs visi esat iepazinušies, kādu papildu jautājumu mums ir nolasījuši. Tātad par Jūrmalas futbola skolas 2023. gada budžeta grozījumiem. Otrais papildu jautājums par Jūrmalas Vaivara pamatskolas 2023. gada budžeta grozījumiem, budžeta izmaiņām un grozījumiem. Trešais papildu jautājums par profesionālās ievirus izglītības programmas hokejā slēgšanas sporta profesionālās ievirus izglītības iestādē Jūrmalas sporta skola. Un pēdējais papildu jautājums par Jūrmalas pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem. Kolēģi, kurš par to, lai iekļautu šos papildu jautājumus šodienas komitejas dienas kārtībā? Kurš par? Lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Lūdzu, kurš par? Paldies. Tā, pirms mēs sākam darbu atgādinu, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā, tāpēc lūgums runāt skaļi, lai viss labi ierakstītos, un atgādinu par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Tā sākam ar otro jautājumu par Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centru pamatbudžeta izmaiņām ziņotāju Eviju Majori, Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra direktori. Lūdzu.
Labdien.
Majori, jā.
Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus maksas pakalpojumu tāmēs. Gan tāmē 0,9510 palielinot ieņēmumus par 1710, attiecīgi ieplānojot izdevumus, kas saistīts ar šī gada aprīlī pārreķinātajiem maksas pakalpojumu izdevumiem, precīzi nometņu vienas dienas izmaksas vienam bērnam tika palielināts attiecīgi. Par šādu daļu mēs plānojam palielināt ieņēmumus un attiecīgi izdevumus. Un tāmē 0,9640 palielinot ieņēmumus par 59 eiro, ieplānojot izdevumus apdrošināšanas apmaksai, jo darbinieks, kas beidz darba attiecības, ir mums vēlas izpirkt apdrošināšanu tuvākajiem 3 mēnešiem. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies, kolēģi, vai lūdzu ir jautājumi? Paldies, tu visi ļoti skaidri un skaidri uzrakstīts, tā kā es domāju, ka viss skaidrs. Kurš par sagatavotu atzinumu, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi tātad. Nākošais jautājums. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā 859. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu, darba vietas sarakstu apstiprināšanu ziņotāju Sandra Brandi, personālās pārvaldes nodaļas vadītājas vietniece.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Pamatojoties uz 2023. gada 27. aprīļa Jūrmalas domes lēmumu numuru 163, par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvalde izveidi, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā, iekļaujot jauno Jūrmalas izglītības pārvalde ar šādām amatvietām. Attīstības plānošanas un analīzes nodaļa ar 13 amatvienībām, skolvadības nodaļa ar 8 amatvienībām, metodiskā atbalsta nodaļa ar 3,8 amatvienībām un sporta un labklātības nodaļa ar 4 amatvienībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, darbs ir bijis ļoti ilgs un pamatīgs, kamēr līdz šādam rezultātam esam nonākuši, bet varbūt, ka kolēģi vēl iepazīstoties ar materiāliem, ir radušies jautājumi. Lūdzu, ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārīte, 2023. gada budžeta grozījuma ziņotāja Linda Daciņa Lūdzu, iestādes direktora.
Labrīt, cienītāji. Tātad lūdzu atbalstīt šādas budžeta grozījumus. Lūdzam veikt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārī 2023. gada budžeta grozījumus par kopējo summu 750 eiro pabalsta izmaksai saskaņā ar pirmo pielikumu un otro pielikumu. Lūdzam apstiprināt mērķu dotācijas finansējumu mācību līdzekļu iegādēju par kopējo summu 1289 eiro, tad tur papildus summa ir plus 19 eiro. Lūdzam apstiprināt mērķu dotācijas finansējumu mācību literatūras iegādēju par kopējo summu 500 eiro saskaņā pirmo pielikumu. Tur ir plus 270 eiro. Lūdzu atbalstīt šos budžeta grozījumus.
Lūdzu jautājumu. Nav jautājumu.
Paldies.
Paldies, puši par sagatavot atzinumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes podziņu budžeta grozījumu 2023. gada ieņēmumu un izdevumu tāmē iestādes darbības nodrošināšanai un brīvu pusdienu nodrošināšanai ziņotāja Anita Auziņa, pirmskolas izglītības iestāde podziņu vadītāja Lūdzum.
Labrīt, cienījami deputāti. Tātad pirmskolas izglītības iestādes podziņa. Pamatojoties uz valsts budžeta mērķu dotācijas piešķirto finansējumu mācību līdzekļu mācību grāmatu iegādei veiktajai sadalē 2023. gadam, lūdzu veic grozījumus ekonomiskās klasifikācijas kodā 2370 un ekonomiskās klasifikācijas kodā 5233 pārvirzot līdzekļus. Un sakarā to, ka mums ir izveidojusies ekonomija ekonomiskās klasifikācijas kodā 2351500 eiro un divu darbinieku iesniegumiem redzes korekcijas līdzekļu apmaksai, tātad lūdzu izgrozīt šos līdzekļus, lai varētu veikt šo redzes korekciju apmaksu un arī rēķinu apmaksu universālā pielaga veiktajiem remontiem virtuvē.
Paldies. Kolēģi, jautājumi ir? Mēs nesen iepazināmies ar jūsu darbu, ļoti patīkam, lai jums turpmāk arī labi veicās.
Paldies.
Paldies. Kurš par sagatavot atzinumu, lūdzu balsot? Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tā sanāca, ka futbola skola mums ziņos gan tagad, gan papildu jautājumā. Tātad pirmais ir dienas kārtības jautājums par Jūrmalas futbola skolas budžeta grozījumiem. Ziņotājs Kaspars Gorkšs, Jūrmalas futbola skolas direktors, lūdzu.
Labrīt, godātie deputāti. Nezinu, vai ne tagad, bet Jūrmalas futbola skola ir sagatavojusi divus grozījumus savā budžetā. Pirmie ir tāmē, kas attiecās tieši uz iestādes darbības uzturēšanu, tas saistīts ar palielinājumu.
Kaspar, atvainojiet, drusītiņu skaļāk, lai var dzirdēt jūs. Bez mikrofona ir jo ieraksts tev tāpat.
Var arī ar tām veidot, pavisam skaidri, bet jā, pirmie ir iestādes darbības uzturēšanai, kas saistīta ar atalgojumu palielinājumu darbiniekiem, un otrie ir sporta pakalpojumu nodrošināšana, kur mēs esam no vienas puses piesaistījuši papildus līdzekļus 6000 eiro apmērā no Latvijas futbola federācijas, ko mēs novirzīsim treneru atalgojumu samaksai, un mēs esam pārlikuši finansējumu mums iekšēnē no ēdināšanas izmaksām kopējām uz ēdināšanas izmaksu apmaksu treneriem turnīru laikā. Lūdzu atbalstīt grozījumus. Paldies.
Tā, kolēģi, vai jautājumi ir? Šis jautājums piesniegts laicīgi. Es domāju, ka visi ir kārtīgi izlasījuši un iepazīsies. Jautājumu nav. Kurš pār sagatavot atzinumu? Lūdzu balsot.
Paldies.
Paldies. Tā, un tagad pagaidu Kaspar, mēs šeit pie jums ēdējais jautājums ir pirmais. Jā, tā kā palieciet vien. Jā. Un skatām nākošo jautājumu par Jūrmalas futbola skolas 2023. gada budžeta grozījumiem.
Jā, sanāk, ka es to jau varu izstāstīt tieši, ja otrie, kas saistās tieši ar sportu, ar futbolu pakalpojumu nodrošināšanu, kur no vienas puses esam piesaistījuši papildus līdzekļus, ko tad mēs varēsim nomaksāt mūsu pedagogiem atalgojumā. Un otra sadaļa bija tieši šo komandējumu ēdināšanas izmaksu sekšanu mūsu treneriem ārvalstu turnīru laikā. Arī lūkšu atbalstīt, lai paldies.
Tātad šodien mēs esam nobalsojuši gan par vasaras nometnēm, gan par pedagogu dzīves uzlabošanu faktiski.
Tā,
kurš lūdzu par sagatavoto atzinumu papildu jautājumu? Lūdzu, kurš par? Paldies.
Paldies un paldies.
Nākošais jautājums – Jūrmalas Vaivara pamatskolas 2023. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem. Ziņos Inese Kārkliņa, Vaivara pamatskolas direktora. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie kolēģi. Jūrmalas.
Labrīt, cienījumie kolēģi. Jūrmalas Vaivara pamatskolā bija nepieciešama papildu līdzekļi, lai sāktu izdevumus, kas mums ir stipri sadārdzinājušies, kopš noslēgts jauns līgums par ēdienu piegādi. Un mēs šos līdzekļus atradām savā jau piešķirtajā budžetā, jau līdzekļu ekonomiju. Par to summu 9484 eiro bija sadaļā par siltumu enerģiju. Jūs redzat, kā šī ekonomija beidojusies pateicoties cenu samazinājumam. Un mēs lūdzam atļauju pārlikt šos līdzekļus no viena koda uz citu.
Paldies, vai jautājumi ir skolas direktorei? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Atbalsīt. Nākošais jautājums. Par profesionālās ievietas izglītības programmas hokeja slēgšanas sporta par profesionālās ievietas izglītības iestādē Jūrmalas sporta skola ziņotājs Sandis Bērziņš, skolas direktors. Lūdzu.
Jā, brīt. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par hokeja programmu slēgšanu Jūrmalas sporta skolā. Sakarā ar to, ka mums vairs nav savas treniņu bāzes uz vietas Jūrmalā, tad nevaram nodrošināt termiņā šī programmas attīstību. Šobrīd esam sagatavojuši priekšlikumu, lai palīdzētu Jūrmalas izglītojumiem tālāk, kuri turpinās gaisa savas hokeja gaisa citos hokeja klubos, nodrošināt līdzmaksājumu 50 eiro mēnesī. Un šajā līdzmaksājumā iekļaut arī daļsidošanas programmas izglītojumos, kuriem programma arī tiks slēgta.
Kāpēc mēs nonācām līdz šim jautājumam? Lūdzu, varbūt paskaidrojiet komitejam.
Jā. Situācija šobrīd ir tāda, ka ir slēgta halda Majoros, kura bija vairāk vai mazāk mūsu pamatbāze visus šos gadus, kurā tika realizētas šīs te programmas. Protams, paralēli tajā laikā, kad Majora halda nebija, mums arī bija ārpus Jūrmalas kāda treniņa. Bet šobrīd mums uz vietas pašvaldībā savas bāzes vairāk nav. Līdz ar to šobrīd visi resursi, infrastruktūra tiek īrēta ārpus Jūrmalas pašvaldības. Šobrīd izmaksas ledus laukumu nomai vien mums ir 106 tūkstoši gadā. Runājot par tādu ilgtermiņu nodrošinājumu, šobrīd labi mēs esam inbox hallē, kur apstākļi ir labāk un daļie golo hallē. Mēs nevaram nodrošināt, ka katru gadu iepirkumā pieņemsim vienais inbox hallē. Ja kādu gadu vienai Volvo hallē, tad šie apstākļi tur būs ievērojami sliktāk. Un viņi mums nedod tik labus treniņu laikus un tad arī tāpēc. Tāpēc nav šobrīd tādas ilgtermiņa garantijas bez savas bāzes, ka mēs varam nodrošināt kvalitatīvu šīs programmas realizēšanu arī turpmāk.
Labi. Paldies. Vai ir jautājums ziņotājiem? Lūdzu.
Vai mikrofonā?
Jā, jā. Ko gan te
Jā, man jautājums tāds, vai es pareizi saprotu, ka tās kopējās izmaksas gadā sastāv 127.991 eiro kopējā programmā, jā? Un kāds ir izglītojums skaits?
58 šobrīd.
58, tas ir...
Tas ir kopā ar visiem?
Kopā ar visiem jūrmalniekiem, mums ir 35.
Jā, un tad tas mēnesis varētu izmaksāt aptuveni 183 eiro, ja es pareizi.
Matemātiski sanāk 220 eiro uz vienu izglītojumu no 178.
220-67. Tad tāds jautājums man ienākusi informācija, ka no hokeja programmā strādājušiem treneriem faktiski ar bērniem strādājot tikai viens, un papildus bērni par 70 eiro no personas algojot vēl vienu atsevišķu treneri, jo ar vienu treneri par maisu, vai varat apskanāt šādu informāciju?
Nē, nevaru gan. Mums strādā trīs treneri šobrīd sporta skolā, un ar izglītojumiem šobrīd strādā treneris, un katrai grupai, pieņemsim, mazākām grupām ir uz 6 stundām arī otrais speciālists. Tā kā,
bet jūs teicāt trīs treneri?
Jā,
sporta. Ko tad tas viens treneris darīs, saka, viens ar vienu un otrs ar otru grupu?
Pēc profesionālās iepriekšējās programmas mazajām grupām ir iespējas uz atsevišķām stundām 6 piesaistīt otru cilvēku, bet pamatā grupu strādā viens treneris. Pamat treneris katrai grupai ir viens, un lielām grupām ir viens treneris.
Labi, pieņemsim paldies.
Tā vēl varbūt jautājumi. Ja jautājumi nav uzziņotājiem, tad uz komitejas sēdi ir ieradušies hokeja programma, profesionālās ievirzes hokeja programmas vecā.
Jā, mēs lūdzām arī komisijas sēdē atļauj piedalīties vecākiem, cienījamā komiteja, cienījamā komitejas priekšsēdētāji. Šis lēmums manā ieskatā, vecāka ieskatā, ir sasteigts pārsteidzīgi agri, sagatavots un tādā pusslepenības režīmā, jo ja maija sākumā līdz vecākiem nonāca mutiska informācija, ka kaut kur kaut kas tiek gatavots, un vecāki uzrakstīja iesniegumu Jūrmalas pilsētas domei ar lūgumu sniegt paskaidrojumu, uz ko vēl šodien nav saņemta atbildi. Taču 25. maijā mēs saņēmām elektroniski sporta skolas vadības parakstītu paziņojumu, ka tiek likvidēta šī profesionālā sporta skolas sekcija, un piedāvājam bērniem 58 vai 60 pāriet uz blakus esošo novadu privātajām sporta biedrībām, jo sporta skola eksistē tikai tukumā. Jautājums jau nav par iespējām pāriet, jautājums ir par 5, 6, 7, 8, 9, 10 līdz 12, 14 gadu vecu bērnu tālāku apmācību. Es esmu ne tikai trīs vieno, kur tieši skar šis lēmums hokejisti izaudzināt tepat Major hallē vecmāmiņu, bet es esmu arī izveidināta advokāta, un es ļoti labi zinu, kā hokejs, bērnu hokejs ir 15 gadu termiņā attīstījies Jūrmalā, un kā tas var attīstīties tālāk, ejot uz augšu, ievērojot, ka šobrīd neviens neapspīd, ka hokejs ir nacionālais sporta veids, ir patriotisma saliedētājs, tautas saliedētājs, un viens no tādiem sporta veidiem, kur katrs arī nesportists, sirdī mēs esam sportisti un sporta līdzjutēji. Un šīnī sakarībā arī mums ir kaut kas sakāms. Vakar mēs tikāmies ar domas vadību, jo normālā demokrātiskā valstī, jebkurā gadījumā vispirms ir jānotiek, ja kaut kādu lēmumu pieņem sarunu procedūrai. Ar vecākiem faktiski sarunu procedūra uzsākās tikai vakardien. Ja ir problēmas naudiskā jautājuma risināšanā, kas ir vienīgā komponente, arī šodien es dzirdu, šīs sekcijas slēgšanā, tad ir jārunā ar vecākiem. Ja ir taisnība jautājumam, kad ar bērniem nodarbojas viens pamattreners un par papildu treneru pakalpojumiem vecāk maksā. Ja ir taisnība, ka viena bērna izmaksas vecākiem hokejā pat tādos apstākļos, kādi tie ir Jūrmalā, un paldies domai par pagājušo sezonu, kad bērni varēja trenēties inbox hallē. tā ir dārga izmaksa, aprēķina apmēram 6000 eiro gadā katra bērna hokeja apmācībai no vecāku budžeta. Jā, tā visa ir taisnība, bet neskatoties uz to, vecāki ir gatavi piedalīties šī ledus apmaksā kā līdzmaksājumiem, ar savu līdzmaksājumu. Mums ir svarīgi, lai Jūrmalas tie 60 bērni, kas trenējās Jūrmalas sporta skolas hokeja sekcijā, tie visi ir Jūrmalas bērni, vai viņi te ir deklarēti, vai viņi te nav deklarēti. Viņi mācās Majora vidusskolā, Pumpuru vidusskolā, Kauguru ģimnāzijā. Es nezinu, par lielu man nav informācijas, tie ir visi bērni, kuriem skola beidzās nu, citām divos, citām trijos pēcpusdienā. Sakombinēt ar attiecīgi piedāvāto privāto skolu vai hokeja treniņu biedrību, piedāvātajiem treniņu laikiem. Mēs painteresējamies arī vakar, kas notiek piedāvātajā tukuma sporta skolā, principā nav iespējams, jo tie treniņu laiki ir piemēroti vispirms tukuma mācību iestādēm, otrs mārums mācību iestādēm, un trešais, nu, Rīga prizma, tas ir vispār diskutabls jautājums, cik kurš vecāks ir gatavs savu bērnu nodotajā dievainajā konglomerātā, ko sauc par prizmu. Tā kā mums praktiski, ja bērnam ir 15 gadu, kā tas pagājušā gadā notika, kad parādījās atkal Jūrmalā, slaveni ļoti nemīlētājs treners, bet ļoti izcilais hokejists Vasiļevs, tad daļa no bērniem pārgāja uz tukumu, daļa pārgāja uz Kurbad. Visas šīs komandas ir pateikušas paldies par Jūrmalā lieliski izaudzinātajiem jauniem hokejistiem, bet šajā pārējais posmā ir viena svarīga lieta, un kas arī attiecās uz šo konkrēto piedāvāto lēmumu. Katrs bērns, kas pāriet vienalga no sporta skolas, no biedrības, bet pāriet no vienas pašvaldības uz citā pašvaldībā esošu sporta vienību, viņa pārei ir jāsaskaņo ar hokeja federāciju, jo visi šie bērni spēlē U9, U10, U11 kā licenzēti sportisti. Par viņu licenzēm kādam ir jāmaksā un par pārei arī kādam ir jāmaksā. Šī gadījumā mūsu U15 tukuma tagadējais spēlētājs samaksāja par pārēju 250 eiro. Viņa pārēja tika kārtot līdz pagājušā gada no pagājušās gadas vasaras līdz pagājušā gada novembrī. Pārējais rezultātā šis bērns U15 formāli skaitījās kā spēlētājs, kā ļoti pieprasīts un labs aizsargs, bet viņš nedrīkstēja spēlēt tikai tāpēc, ka viņam nebija sakārtots licenzēšanas jautājums. Šodien uzklausot Bērziņu kungu, es nedzirdēju par šīm licenzēm, par to, kā šis jautājums ir noskaidrots hokeja federācijā. Jo vakar pie priekšsēdētājs Sproģis viņš vairāk kārt apsolīja, ka līdz šodienai tiks noskaidrots, kas maksās par licenzēm, kā tiks nokārtota bērnu pārēja no vienas skolas uz otru skolu. Tādu informāciju šodien es nedzirdēju. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, kad piedāvātajās hokeja vienībās izņemot tukumā, šī dalības maksa svārstās nevis 50 eiro, kā piedāvāt līdzfinansējums, bet 250 līdz 300 eiro. Jautājums, ja ģimenē ir divi hokejisti vai trīs hokejisti, kas notiek ar šiem bērniem un vai ģimene ir spējīgi samaksāt 600 eiro mēnesī? Kā šādas ģimenes var atļauties ciniski pieņemt, norādīt to virzienu, ka jums jābrauc uz prismu vai jums jābrauc uz māru vai vēl labāk uz tukumu? Jā, tukums ir viena ļoti ideāla vieta, pašvaldība, kura ļoti mīli savus sportistus. Vienalga, vai tas ir futbolists, kā mēs redzam, futbolam ir sava komanda ar vietu jau Latvijas Nacionālajā līgā, vai tas ir hokejists, jo U15 hokejists šodien ir jau sudraba medaļas laureāts savā attiecīgajā grupā, bet U15 tukuma hokeja komandā spēlē ne tikai viens, spēlē vairāki bērni, kuri ir izauguši Jūrmalā, un to mēs nevaram noliekt. Ja Jūrmalā būtu arī U13, U15, normāli treneri, jo šeit ir bijis normāls treneris uzvārdā Ivanovs, es ļoti labi atceros, kā viņš trenēja savus puišus, un viens puises ir mūsu nacionālās izlases aizsargs. Jūrmals Dome, zinot, ka arī šāds bērns ir Jūrmalā un izcīnījis savu vietu, nacionālajā hokeja izlasē ir aizmirsus viņam piešķirt prēmiju. Kādā sakarā, ja mēs atbalstām visus jūrmalniekus, tad kādā sakarā mēs aizmirstam puisi, kurš tepat Majora hallē ir izaudzis, kurš tepat ir trenējies pie treneri Ivanova. Nezinu, kāpēc to treneri Ivanova vajadzēja no šeienas aizvākt un mums piedāvā treneri Vasiļevs. Tas nav man saprotams jautājums šodien. Jo es ļoti labi redzēju, kā bērni cienītu šo treneri Ivanovu, un es nezinu, kāds viņam šodien ir liktenis. Citiem vārdiem sakot, mēs piedāvājam, vecāk piedāvā savu līdzmaksājumu ledus nomas nosekšanai, neskatoties uz to, ka Latvijas valdība no ārkārtas izdevumiem ir izdalījusi 350 tūkstoši eiro, protams, tā ir nodota hokeja federācijai ar konkrētu mērķi bērnu hokeja attīstībai. Neskatoties uz to, ka mūsu saimas otrā persona, saimas priekšsēdētājs, pie brīvības pieminekļa ar putām uz lūpām zvēra, ka bērnu hokejam ir pavērtas visas durvis un ka tas hokejs attīstīsies. Citiem vārdiem sakot, lūdzu, mūsu lūgums šodien apturēt šī lēmuma pieņemšanu, jo lēmums nav sagatavots, atļaut izdiskutēt vecākiem, saņemt atbildi uz vecāku priekšlikumu un saņemt arī atbildi par šīm pārejas maksām, kas maksās pārejas maksas, kādā apmērā maksās pārejas maksas un kādas ir, un pats galvenais, kādas ir iespējas saglabāt šo programmu. Vēlreiz atgādinot, ka pēdējā uzņemšana programmā notika pirms 6 mēnešiem, un šajā programmā tika uzņemti 5-gadīgi bērni. Šodien šiem 5-gadīgiem bērniem ir grūti iestāstīt, un tie ir tie paši bērni, kas ir Mārītes bērni, kas ir Taurenīšu bērni, kas ir, un viņiem ir jāiestāsta. Kāpēc, ja tu 6 mēnešu garumā esi savā komandā trenējies, kāpēc? Situācijā, ka tu esi ieguvis šeit draugus, tev ir jāpāriet uz kaut kādu citu klubu pie nezināmiem svešiem bērniem. Tas ir ļoti būtisks bērnu psiholoģijas jautājums. Tā ir bērnu psiholoģiskā vardarbība. Un visbeidzot, tie ir bērnu tiesību likumi, ieskaitot starptautiskā konvenciju, kas šīs tiesības bērnam uz brīvu attīstību tuvāk dzīves vietai garantē. Un visbeidzot, tas ir arī likums par pašvaldībām. Un tā ir demokrātijas pamat noteikums diskusija. Diskutē ar saviem deputātiem, diskutē ar savu pašvaldību. Un varbūt, ka nonāksim pie tā, ko es vakar dzirdēju tukumā, kad hokeja komanda visdziļāko izteica savai pašvaldībai par to, ka atļāva hokeja skolai tukumā nenogrimt trakajā Covid laikā. Lai Dievs mums visiem dod iespēju šinī gadījumā izdiskutēt un pieņemt saprātīgu lēmumu, neaizskarot mazu, mazgadīgu bērnu intereses un visbeidzot, mums ir jāatcerās arī to, ka jebkurš domas lēmums, ja tas tiks pieņemts, ir publisks lēmums. un vecāki neapstāsies. Mēs, protams, šo lēmumu pārsūdzēsim. Un mums, protams, ir arī skaidra saprašana, ka mēs varam izteikt lūgumu lēmumu apturēt. Un ja lēmums tiks apturēts, tad programma netiks slēgta. Labāk tomēr ir, lai kāds miers, tas ir miers, un lai, kāda, lai kāds karš, tas ir karš. Mēs negribam, mēs gribam sadarboties. Mūsu bērni ir uzauguši Jūrmalas pludmalē, tepat blakus jūsu pašvaldības ēkai, savos sausajos treniņos, viņu majora hallē ir auguši, veidojušies. Attiecībā par majora halli es neesmu speciālists, bet es zinu, kāda izskatās Brocēna halli, es zinu, kāda izskatās Olainas halli, un es domāju, ka varbūt ir iespējams tomēr arī atgriezties pie jautājuma, vai uz laiku šo halli nevar daļai sakārtot tā, ka tur ir pieļaujami treniņi. Kas attiecas uz tālāko, man ir zināms, ka ir tāds publiskās partnerības likums, ka ir iespējas nevis Jūrmalas domē celt ledus halli vai multifunkcionālo halli, bet vienkārši vienoties ar investoru, kurš to uzceļ uz Jūrmalas domē piederošas zemes. Es zinu, ka tādi ir vairāk priekšlikumu izteikt. Es varētu neprecīzi pateikt uzvārdu, bet ir tāds pilsons, kurš viņu gribēja Bulduros laikam tirgusvietā taisīt. Ir vēl kaut kāds idāmi priekšlikums. Mūsu hokejisti ir izteikuši priekšlikumu, un šie priekšlikumi visi ir jāapsver 2023. Gada skatījumā, nevis 2017. 16. Vai cita gada skatījumā. Tas ir deputāti pirmām kārtām jūsu komisijas uzdevums. Jūs varat pieaicināt vecākus. Es esmu strādājusi ar ļoti daudziem hokejistiem. Tā skaitā Rodrigo Laviņu, kurš šeit ir.
Jā. Jūs pārsniedzat jau
labi,
ļoti daudz
labi, es gribēju uzrunāt ne tikai jūsu komisiju, bet arī tālāk klātšošos un lūgt atlikt šī jautājuma pieņemšana, jo jautājums nav sagatavots, un atļaut turpināt sarunu procedūru starp Jūrmalas domu, sporta skolu un vecākiem. Gan jau mēs atrastīsim risinājumu un neslēgt šo problēmu.
Paldies. Lūdzu, Sandi, paskaidrojiet par jūs aizpastāt pateikt par licenci.
Jā, pirmais. Kas attiecās uz spēlētāju pārējām, es sazinājos ar Hokeja federāciju, nosūtīju arī vēstuli, lai viņu oficiāli atbild. Šobrīd situācija ir tāda, ka ir šis pārējai nolikums, sakarā to, ka mūsu Hokeja programma likvidējās. Tad nav jāmaksā šī pilnās pārējas summas, ir jāmaksā administratīvo izdevumu daļu, kas ir 25% no pārējas. Te ir līdz 11 gadiem ieskaitot 75 eiro, 12 gadi plus tieši 120 eiro. Un pēc šī te nolikuma izskatot, tas tiešobrīd ir vairāk kluba izdevumi, līdz ar to visticamāk mums par to tiks piestādīts rēķins, un mums no sporta skolas puses būtu šīs te pārējas jāmaksā.
Tātad to var apmaksāt sporta skolu šo pārējais naudu, ja?
Jā, ņemot vērā pēc šī te pārējais nolikuma, jā. Mm-hmm.
Tā vai jums ir zināms treneri Ivanova liktenis, jo izskanēja, ka mēs esam viņu gandrīz no Jūrmalas aizrēdījuši.
Runājot par treneri Ivanovu, treneris Ivanovs, jā, piekrītu, bija izcils hokeja treneris mums šeit Jūrmalā, bet kā tas diemžēl notiek, mēs esam sporta skola, kuru spēj piedāvāt atalgojumu tādu, kādu mēs spējam piedāvāt, un tas atalgojums hokeja tirgu ir ļoti nekonkurēt spējīgs kā profesionālā sieviešu skolai. Treneri Ivanovu vienkārši, teiksim tā, nopirka labāks klubs, kurš atnāca ar izdevīgu piedāvājumu tādu, no kura treneris, kā nāca, teiksim, viņš nemžēl nevar atteikties.
Tātad es tomēr gribētu, lai vecāki arī dzird, neviens treneri Ivanovu no Jūrmalas projām neraidīja. Treneris atrada vietu, kur maksā labāk, un tā ir viņa izvēle, un tās ir viņa tiesības aiziet strādāt tur, kur viņš uzskata par labāku sev. Tā vai jūs kā skolas direktors izskanēja ļoti pārmetumi trenerim Vasiļevam, vai jūs vai jūsu vietnieki ir bijuši kādā no treniņiem?
Jā, mēs esam bijuši arī šī gada laikā uz vairākām hospitācijām, tā skaitā pie treneru Sīdavu. Šobrīd nav novērots, ka treneris veiktu savu treniņu darbu slikti. Ir bijušas pārunas ar treneri pirms kādiem pāris gadiem, kad treneris, teiksim tā, no labākas prakses kaut kādā treniņos nedavās uz ledus un nedarīja vēl darbības. Treneris ilgstoši ārstējās, ārstēja lietas, kas bija nepieciešams. Šobrīd darbs noris. Darbs mēs arī esam pārunājuši, mēs taisām sapulces ar hokeja treneriem, arī kopā ar vecāko treneru mūsu hokeja nodaļas. Un esam pārunājuši, kāda ir šī dinamika mūsu izglītojumajiem. Un tas tiek šobrīd novērtēts, ka izglītojumo izaugsme ir pozitīva. Rezultāti, teiksim tā, viņu individuālās prasmes šobrīd attīstās līdz ar to. Piekrist arī trenerim, mēs īvienam, protams, kā visiem varbūt savu plus minūtu, arī viņam ir ļoti, ļoti daudz talentīgi audzējumi. Pieņemsim, piemēram, tas pats mums ir Zembus Girbinsons, vai tas pats Elija Lūtis, mēs Zītiņs ir trenējies pie treneru sīvu.
Paldies. Paldies. Tā, es vēl gribēju papildināt drusītiņu pa Major Halli. Te tika teikts, ka vai liederīgi būtu vēl atļaut. Es vakardien iepazinos ar ekspertu slēdzieniem par tehnisko stāvokli Majora ledus hallē, un visi četri slēdzieni, gan 18. Gadā, gan 19. Gan pēdējais, kurš bija 22. Gadā, ir kategoriski par to, ka halle nedrīkst tikt izmantota. Tā tad ir četri dažādi ekspertu slēdzieni, no kuriem trīs saka, objekts ir jānorobežo no publiskas piekļuves, nevis iespējas šajā hallē kaut ko darīt. Līdz kapitālā remonta veikšanai. Remonta izmaksas aplēses ir 1,7 miljonu eiro. Tātad par tādu naudu piekrītiet, ka diez vai ir vērts sākt domāt par ledus halles remontu. Tātad tas pilnīgi mums apkrīt un to apstiprina praktiski visi eksperti. Tālāk, es noteikti esmu par sporta attīstību gan Jūrmalā, gan visur citur, jo lai izaugtu veselīgs cilvēks, cilvēkam ir jāsporto, ir jākustās un ir jādara. Bet ir jāapzinās arī tas, ko mēs varam atļauties un ko mēs nevaram atļauties. Ja būtu sporta bāze, neapšaubāmi, kaut vai tā vāja sporta bāze kā Majora halle, es noteikti balsotu pret to, ka programma būtu jāslēdz. Bet sporta bāzes Jūrmalā nav. Un tuvākajā laikā arī nav paredzētas tās būvniecība. Tas, ka mēs gribējām šo sporta halli, ledus hallī būvēt pie jaunās Aspazijas skolas, tas bija sen atpakaļ, bija mums tāds projekts, ka tur būs multifunkcionālā zāle un tur būs iespēja arī ledus hallē būt. Diemžēl mēs pilsētai netika iedots kredīts un šīs halles būvniecībai un arī projekts skolai tika pārtaisīts daudz vienkāršāks un mazāks, līdz ar to halles nav un pašlaik nebūs. Par sporta halli Bulduros, ledus halli Bulduros, kur gribēja īpašnieks būvēt, viņš no šīs ieceres ir atteicies, jo sporta ledus halles uzturēšana ir pārāk dārga un neekonomiska, neatmaksājas daudziem privātīpašniekiem, tāpēc tur ir nolemts būvēt kaut ko citu, nevis ledus halli. Tātad tur ledus halles nebūs. Ja kāds privātīpašnieks atradīsies, kurš vēlēsies sadarboties ar Jūrmalu un būvēt ledus halli, es domāju, ka tāda atteikuma nebūs, bet tas prasīs vismaz savus gadus 5, kamēr tāda halle būtu taps uzcelta, jo ir nepieciešama projekta, nepieciešama saskaņojumi un tas viss prasa laiku. Ja tāda iespēja būs, es būšu pirmā, kur balsos, ja es vēl tajā laikā būšu. Tad es būšu pirmā, kur noteikti atbalstīs šīs programmas atjaunošanu Jūrmalā. Bet ja tuvāko gadu laikā nav paredzēta sporta hala, es uzskatu, ka mēs nevaram būt tik izšķērdīgi ar naudu un 35 Jūrmalas bērnu hokeju vajadzībām iztērēt katru gadu 127.991 eiro. Es uzskatu, ka mēs neesam tik bagāti un mēs to nevaram atļauties. Tāpēc es tomēr ļoti gribētu aicināt kolēģis padomāt un pieņemt lēmumu šodien. Kāpēc šodien nevis atlikt uz ilgāku laiku? Hokejs ir savdabīgs sporta veids. Un kā jau mums teica kundze no vecāku pārstāvjiem, vasarā ir jābūt jau šiem bērniem kādā no sporta nometnēm, sporta klubā, kurā viņi grib turpināt savas sporta gaitas. Ja viņi šajā sporta nometnē jūlijā, sākot ar 28. jūnija, es te lasīju, ka vairāks piedāvās sporta bāzes. Tas nozīmē, ka viņi tiešām novembrī nevarēs sākt startēt kārtējā sacensību sezonā. Ja mēs šodien nepieņemam lēmumu, tas nozīmē, ka šie 35 Jūrmalas bērni paliek bez iespējām sākt spēles jau nākošajā spēļu sezonā. Viņi varēs trenēties, bet spēlēt nē. Tāpēc es uzskatu, ka šodien mums ir jāpieņem kāds lēmums, vai atbalstošs, vai noraidošs, bet lēmums ir jāpieņem. Jo, ja mums šāda lēmuma nebūs, mēs nogriezīsim ceļu bērnu tālākai attīstībai uz veselu gadu. Vēl salīdzinoši, varbūt es varētu teikt, tātad viens bērns hokejā Jūrmalai mēnesī, tas ir izmaksā 220,67, bet piemēram basketbols 30. Jūtiet starpību. Piemēram, peldēšana izmaksā 13, jo mums ir sava sporta bāze. Tātad mums par to ir stipri jādomā. Un domājot par mūsu jauno hokejistu tālāko iespēju augt, es aicinu šodien balsot par sagatavoto atzinumu, proti par programmas slēgšanu, lai bērni varētu meklēt savu nākamo treniņu vietu un nenokavēt gadu ar iespēju spēlēt tālāk.
Tā, vai
ir jautājumi? Jā, tūlīt. Vai ir jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Lūdzu.
Jā, paldies kundzei par ļoti konstruktīvo un argumentēto uzrunu. Var tikai papildināt. Mūsu hokeja izlase ir pierādījusi, ka ilgtermiņā ieguldot smagu darbu, rezultāti nāk, un tas tautas emocionālais pacēlums, sporta veids, popularitātes uzplaukums, un arī jauni bērni, kas pēc tam nāk uz hokeja treniņiem, jo viņi ir redzējuši šo te piemēru, pēc šīs ieguldotās bronzas medaļas pasaules čempionātā, tie nav izmērāmi naudā. Un augustā mēs noteikti lemsim par to, lai atkal vismaz 200,000 eiro mēs notērātu vienkārši viens dienas pasākumā, kā augustas svētkos. Un ilgtermiņā no šī iegūmas būs nekāds, bet ar šādu summu mēs varētu nodrošināt gan arī 2 gadus hokeja programmas turpināšanu. Tātad Kausinētas kundzes argumentācija par finanšu trūkumu ir pilnīgi nepamatot. Tā kā dārgā koalīcija, padomājiet lūdzu par mūsu bērniem un Jūrmalas sporta nākotni un aicinu atbalstīt šo lēmumu. Paldies!
Vēl es pirms balsojumu deputātiem gribu tikai pateikt vienu, ka vecāki vakar domas priekšsēdētājai un arī dažiem deputātiem, ieskaitot Kausinietes kundzei, apliecināja, ka lai cik nabadzīgs un trūcīgs un daudz bērnu ģimenes šeit būtu, katrs vecāks ir gatavs par sporta ledus apmaksu piedalīties šajā apmaksā ar summu līdz 100 eiro. Mums ir 60 bērni, un nevajag teikt, ka cik tur deklarēt, cik nē, Jūrmalā šie, tie ir visi Jūrmalas bērni. Un ja katra ģimene atlicina tam bērnu no šī sava budžeta papildus visam, vēl arī ledus apmaksai, tad es nezinu, kas traucē turpināt bērniem trenēties inbox hallē, par ko visdziļākā pateicība Jūrmalas domēja, ka tādas treniņa iespējas bija nodrošināts pagājušā mācību gadā. Tā nav Volvo C halle, kur visos kaktos pūš vējš un sniegs. Tā ir pilnīgi cita attieksme, cita halle un citi attālumi no visām Jūrmalas mācību iestādēm, arī no bērnu dārziem. Uz šo halli šeit ir runa ne tikai par pirmskolas vecumu, par pirmo klašu vecumu bērniem. Šeit, kas ir spēcīgi Jūrmalas hokeja komanda un cento Jūrmalas vārdu, šeit ir runa par bērndārs bērniem, par sagatavošanas grupas bērniem, kur tiek vesti, no, viņiem ir jāguļ, bet viņi tiek no šī pusdiena iet celt augšā un vesti, jo arī tur ir nodarbības dienas laikā, arī tur ir divos un trijos, bet tā, tas nav tukums. Uz tukumu nevar aizvest, uz Jūrmalu. Es padomāju, es tiešām lūdzu padomāt par mūsu bērniem un par iespēju izteikt to vecāku, maksāt līdzmaksājumu, ledus apmaksāju, ja nu Jūrmalai tas ir tik dārgs prieks. No mūsu nodokļiem jau tas tiek maksāts.
Paldies. Tā tad, kolēģi, jūs visi redzēt dokumentos, kur ir sagatavot šīs dienas komitejas sēdē, cik bērni spēlē katrā komandā, ne katrā komandā, bet katrā vecuma grupā. Un praktiski komandu nevar izveidot Jūrmala atsevišķi nevienā vecuma grupā, jo MT1 ir 7 jūrmalnieki, MT3 – 12 jūrmalnieki, MT4 – 7, SMP – 9. Tātad praktiski nevienā vecuma grupā īsta komanda nemaz te nesanāk.
Tātad... Tā ir demagoģija, jo hokeja federācijā
paldies, bet
ir reģistrēta U9, U10, U11. Par U13 es neesmu pārliecināta, bet šīs mazās trīs komandas eksistē un ar labiem panākumiem piedalās visos iespējamos turnīros. Nevajag nodarboties ar demagoģiju, bet paskatīties, kas ir hokeja federācijas mājaslapā.
Paldies. Tā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas neviens izteikties. Tad aicinu balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Lūdzu. Paldies. Kurš pret? Viens. Kurš atturs? Viens. Tātad, paldies. Trīs balsis par, viens pret, viens atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais šīs dienas jautājums ir par Jūrmalas pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem. Ziņotāja skolas direktora Ausma Bruņiniece, lūdzu.
Cienījumie deputāti, Jūrmalas pumpuru vidusskolas sagatavojas lēmumu projektu par Jūrmalas pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem. Lēmumu projektā ir pielikums, kurā mēs varam detalizēt iepazīties ar kāpēc tieši šī maksa par tādu nomu ir tieši tāda un kāda ir viņa mainīsies gadu laikā. Un es gribu atzīmēt, ka pārsvarā maksa pakāpojumu izskanājums ir palielinājies divas reizes, saskaitot par sporta laukumu nomu, kur nedaudz samazinājies, sakarā to, ka sporta laukums diezgan novietojies, un mēs nevaram piedāvāt ļoti kvalitatīvu sporta laukumu.
Es vēlējos.
Tātad, un īstenojot šos maksas pakalpojumus, tad piedāvājot skolas telpas vasaras periodā sporta nometnēm, kas parasti ir jau tāds ilgstošs sadarbība ar skolām, ar sporta skolām notikus, mēs palīdzam, varētu teikt, apmaksāt dažādus gan par siltumu, gan par elektro enerģiju.
Paldies. Vai ir jautājums ziņotājai?
Prejautāt, cik bieži izmanto mums to laukumu no tā vidējā?
Tad vasaras periodā mums ir praktiski tūlīt pēc jāņiem, tad līdz 10. augustam praktiski ir visu laiku bieži. Nu, protams, bija Covid periods, kad bija diezgan liela ierobežotība, jā, bet jau pagājuši, kad mēs secinājām, ka atkal ir ļoti liela interese par to.
Un es?
Varbūt vēl jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavotu atziņumu, kurš par? Paldies, vienbalsī. Kolēģi, es ļoti atvainojos. Iepriekšējā jautājumu skatot, mēs redzējām visi dokumentos, ka ir rakstīts trešais punkts. Nodrošināt 50 eiro līdzmaksājumu mēnesī Jūrmalas skolas hokeja un daļas uzdošanas programmas izglītojumiem, kur deklarētā dzīves vieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Lai mēs to īstenotu, mums vajadzēja tomēr lūgt un uzdot sporta skolas direktoram sagatavot nolikumu, kā mēs varam izmaksāt šo naudu šiem sporta skolas audzēkņiem, kuri pāriet no mūsu sporta skolas uz kādu citu sporta infrastruktūru, lai turpinātu savus treniņus. Kolēģi, lūdzu, nobalsosim par šo jautājumu atsevišķi, jo acīm redzot, es esmu vainīgi palaidu garām, jo par to ir obligāti. Tātad lūdzu nobalsot par uzdāmu sporta skolas direktoram, sagatavot nolikumu, kā mēs varam izmaksāt šos 50 eiro līdzfinansējumu mēnesī Jūrmalas sporta skolas hokeja un daļsidošanas programmas izglītojumiem, līdz viņi būs apbūši pilnībā šo programmu. Tātad katru mēnesi 50 eiro. Kurš par šo uzdāmu sporta skolas direktoram lūdzu nobalsot? Paldies vienbalsīgi. Es ļoti atvainojos, kolēģi. Tas bija ļoti svarīgi. Paldies. Šīs dienas jautājumi ir izskatīti. Uz tikšanos nākošajā komitejas sēdē.